Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, hilabete barru apirilaren 10etik aurrera Nafarroan zabalik izango da genero indarkeriaren biktimak 24 orduz hartatzeko zentroa.
Un recurso para el acogimiento, un recurso para el tratamiento, el acompañamiento, 24 horas, 7 días a la semana.
Arrosaria auzoan zabalduko dute zentroa Felix Taberna berdintasun kontseilariak aurreratu duenez, biktimei ez ezik haien senitartekoei arreta integrala eskaintzeko. Gasteizen bitartean epailaren esku utzi dute, bikotekide ohia atxikita eduki izana eta ari eraso egin izana leporatuta, ertzantzak atzo atxilotu zuen 41 urteko gizonezkoa, aurrez ere emakume honi berari tratu txarrak emateagatik urruntze agindua indarrean zuen. Udalak deituta indarkeria kasua salatzeko elkarretaratzea egin dute Eguerdian Gasteizko Plaza Berrian. Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiz arratsaldeon. Euskotrenen eta Bizkaibusen jarraipen zabala izan du langileen aurkako erasoak salatzeko sindikatuek gaur deitu duten grebak.
Bereziki pandemiaz gero sumatu dute gidariek eta gainerako langileek eraso kopuruan gorakada izan fisikoak izan hitzezkoak.
Eraso fisikoak ez ditut jaso, baina eraso berbalak bai egunero. Adibidez, ez dizute parada eskatu eta ordan ez dizute kenaz para bijo puta. Claro, ba ez baduzu botoia sakatu, ni nola jekingo dut nola non gelditu nahi duzun.
Jendea, aserre, osenki, modu txarrean.
Bizkaiko foru aldundiak aitortu du, berak ere sumatu duela gorakada garraio zerbitzuetako erasoetan eta iragarri bilerara deitu dituela apirilaren 12ko enpresak eta sindikatuak balizko babes neurriak aztertzeko tartean manparak jartzeko aukera.
Nafarroako parlamentura indarrez sartzen alegindu izana leporatuta guardiako epailaren aurrean deklaratzen behar dute ordu honetan, Zazpi nekazarik, Euskadi Irratiak epaitegietako iturrien arabera jakindu, litekena dela zazpi nekazariak tartean Elizagorriko UPNeko alkatea, aske uztea karguekin, baina bada ezpadako neuririk gabe, albistegian emango dizkizuegu xehetasuna. Eta hizkuntza eskubideen behatokiak salatu du, herritar askok euskera erabiltzeari uko egiten diola Nafarroan, eguneroko oztopo eta ezinen gainetik zerbitzua bermeekin jaso alizateko.
Izan esparru publikoan, izan pribatuan eta herritarrak hizkuntza kontzientzia izan arren, behatokiak dio erakundeek ez dutela hizkuntza eskubideak bermatzeko aurrera pausorik eman azken 10 urteotan, ondorioz euskararen bigarren mailako izaera betikotzen ari dela eta horren aurrean herritarrek sarritan egiten diotelauko euskara erabiltzeari, bestela zerbitzu kaskarragoa jasoko dutelakoan Garbine Petriati behatokiko teknikaria.
Naiz eta eskubidearen kontzientzia izan, askotan uko egiten dio, egitera doan horrek badituelako epe batzuk, badituelako ondorio batzuk, eta hoiek ez direlako onak eta bere aldekoak euskaraz egitea eskatzen baldin badu.
Jaurlaritzak bestalde euskera online ikasializateko plataforma digital berria aurkeztu du gaur, Ingura du izena.
A1 mailako ikastaroak eskainiko dituzte bertan aurten, baina modu progresiboan C1 mailara arteko ikastaroetara iritsi arte, norberak nahi duenean eta nahi duen lekutik ikasten euskara edozein gailu erabiliz. Orain arteko boga sistema ordezkatuko du ABEK garatu duen Ingura plataforma berria.
Eta ea non dagoen korrika?
Bere bizkarrean!
Hogeita hiru korrika ibilbidearen erdia egitear dira.
Eta Nafarroan, Ultzama, Basaburu inguruan dabil Oraintxe lekukoa, Larraintzar eta Beroete artean, 25 bat herritar ikusten ditugu Oraintxe korrika lekukoaren atzetik, eta datozen orduotan, pixkanaka Gipuzkoarako bide hartuko du, Lekunberritik 3 tardietan, Leitzatik 4 tardietan, eta Goizuetatik 6 tardietan igar ondoren. Iluntzeko 8:20 aldera Hernanira iritsiko da korrika, eta Usurbilen barrena, Gipuzkoako kostarako bide hartuko du, bihar goizaldean esate baterako, 5 tardietan, Azkoitiara iritsi bat.
Eta Baionan, egun beteko egitaragua prest dute?
Igandean amaituko da korrika Baionan, herriko etxearen aurrean egingo du azken kilometro aurtengo korrikak, eta egun osoko egitaragua aurkeztu dute gaur bertan antolatzaileek eta dei bat garraio publikoz joateko Lapurdiko hiriburura.
Aupa korrika, aupa Ultzama, aupa Basaburua! Oazen!
Errepidetan egoera zein da bestela nahin zauzti?
Arreta Donostiako Saihesbidean Gipuzkoa 20 errepidean ospitaletarako igoeran, kamei baten eta auto baten arteko ezbeharra izan da, istripuaren ondorioz, autogidaria zaurituta erietxera eraman dute eta une honetan kilometro erdiko autoilarak daude Miramonerako bidean.
Eguzkine Iturriotze Euskalme eta Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nola datoz urrengo orduak Eguzkine?
Bai, jasertzeko leku batzuetan behodei ondar batzu gera daitezke, baina gainerako tokietan arratsaldeko lehen orduetan giro argia eta eguzkitsua nagusituko da. Dena den zeru ez da garbi egongo, baliteke hautsikandua ikustea eta bestalde batetik behodei batzuk ere garatu daitezke, batez ere mendinguruetan eta gauean zaparradaren bat bota dezake. Gainerakoan udaberriko ozbero epela eta haizea ia bare.
Bart nahiko tximista izan da bazterretan, ez da eguzkine?
Bai, batez ere Bizkaialdean han ekaitza lehertu zen eta han ba deskarga elektriko edo tximista dezente neurtu ziren 543.
Horrelakorik ez gaur gauean.
Ez, gaur probabilitatea oso txikia da horrelakoa gertatzeko.
Eta biharko abitzetan?
Ba, giro nahasiago izan goizetik eta arratsalderako ezegonkortasuna. Bihar arratsalde gau partean berriro ere trumoiekaitza izan dezakegu.
Bihar arte Eguzkine.
Bihar arte.
Jose Maria Paula, arratsaldeon.
Arratsaldeon baita.
Saskibaloian Baskoniak bi jardunaldi erabakigarri ditu Euroligan.
Bai, denboraldiko asterik garrantzitsuenetako hasiko du gaur Belgraden Partizan du aurkari Euroligan eta etzi Zalgiris Lituanian. Bi garaipen behar ditu play-in delakoa ziurtatzeko aste honetan bertan lor dezakela alegia. Astea Bilbon biribildu beharko du Bilbo Basketen aurkako derbian eta Donostian berriz lan onak izan du saria. Mikel Odriozola beste bi urtez izango da Gipuzkoa Basketen entrenatzaile. Kataluniako Boltan mendiko lehendabiziko etapa denak Tadei Pogatxarri begira eta futbolean Euskal Selekzioa Uruguai datorren larun batean San Mamesen. Jago Barrasatek gaur ezagutaraziko du jokalarien zerrenda. Marcelo Bielsek berriz 27 bildu ditu. Ronald Araujo, Ugarte, Valverde edota Betancur zerrendan daude aitzitik Uruguaik ez ditu egarri Jose Maria Jimenez eta Darwin Núñez.
Ordu bat aterdietan kirolegez, ordu bitardietan kultur leioa bide batez Manu Etxezortu arratsaldeo. Jende askoren interesekoa izaten da Donostiako jasaldiak antolatzen dituen kontzertu hoiek hondartzan gaur jakin dugu, eh?
Entzu Maite, Donostiako jasaldiak Zurriolako hondartzan Debaldeko kontzertuak antolatu ohi ditu eta aurten ze artista izango diren aurreratu du Izaro hariko da hondartzan uztailaren 24an Debalde. Eta gainera aurrengo egunetan Merina Gris, El Columpio Asesino edo Chill Mafia. Izaro bere disko berria aurkezteko bira egiten ari da, arrakastatua, eta esan bezala uztailan Donostian Debalde hondartzan hariko da.
Eta nik uste badala arnazgune berezi bat, norbere irian jotzie, hondartzan jotzie, kresalorrekin jotzie. Eta guretzako, bueno, ohore absolutoa da, esternatzia gainera jaialdixe.
Jazaldi alde batera utzita Maite, Sarako idazleen biltzarrak bera urtengo asmoen berri mandu, aprilaren batean eta aprilaren bian egingo dute liburu azoka hau, eta Sarako idazleen biltzarrak ematen duen saria Amets Arzailusek jasoko da urten, minan liburuari esker lortutako arrakastagatik.
Ordu bata eta 8 dira Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratia, goizak gaur. Maite Artola.
Kontatu genizuen atzo aurten sinatu beharreko funtzio publikoko langile finkoen 507 errelebo kontratu artean kolokan zeudela Jaurlaritzak sinadurarako gehiengo sindikalaren parte hartzea exigitu ostean. Sindikatuek xantaiatzat jo dute baldintza hau. Gobernu bilera ostean hortaz Bingen Zupira Jaurlaritzaren bozeramaleari galdera egin zaio eta azaldu du egonkortze prozesuei esker behin-behinekotasuna asko jeitsiko dela eta horregatik behar dela ahalik eta sindikatuen babesik zabalen asisto Iturriaga Goitia.
Orain arte Comisiones Obreras eta UGT sindikatuen sinadurarekin joan da Jaurlaritza errelebo kontratua urtero luzatzen, baina oraingoan ELA eta LABEN adostasuna izatea jarri du horretarako baldintza gisa Jaurlaritzak. Horren zergatiaz galdetuta, Bing Zupiria bozeramaleak argudiatu du egonkortze prozesuarekin nabarmen jeitsiko dela behin-behinekotasuna eta ahalik eta adostasun zabalenak beharko direla gai honetan.
Orain egiten dugun deia da, elkarrizketa negoziazioa eta akordioa lortzearena. Azken urteetan, ez egonkortasuna handia egon da administrazioan, egonkortze prozesuen ondorioz gauzak aldatuta egongo dira, eta nahi dugu akordioaren bidetik egin. Beraz, deia egiten diego, zertzera, negoziatzera eta akordioa lortzera.
Jaurlaritzaren izenean gobernantza sailarekin eta funtzio publikoarekin bitariko bilerak egitera ditu Zupiriak ela eta lab sindikatua.
Ipar Euskal Herriko eta Frantzia osoko funtzio publikoko sindikatuek ere grebara deitu dituzte gaur langileak.
Frantziako gobernuak merezimenduetan oinarritutako soldata igoeraren aukera jarri du mailaren gainean, sindikatuak kontra gertu dira soldata igoerak orain arteko irizpideen arabera egiteko hori da eskatzen dutena sindikatuek, zerbitzu publikoaren alde egin duten sindikatuek eta salatu dute ba hezkuntzan eta osasungintzan publikoa ez direla jada erakargarri lagileentzat greba deialdi honek ala moduzko jarraipena izan du Ipar Euskal Herrian, Baionako manifestazioan esate baterako 300 lagunek hartu dute parte.
Euskotreneko eta Bizkaibuseko langileek jasaten dituzten irain eta eraso fisikoak salatzeko bestalde 24 orduko greba jarraipen zabala izaten ari da erkidegoan. Sindikatuen arabera Euskotrenen 80-90ekoa izaten ari da, Bizkaibusen ia 85ekoa. Euskotreneko zuzendaritza eta foru aldundiak ere jarraipen handia aitortu dute batik bat topoan eta beste trenbide lineetan eta Bizkaiko autobus linea nagusienetan Bilbo Janire Gerena barrena arratsaldeon.
Arratsaldeon, Euskotreneko eta Bizkaibuseko langileek gogor salatu dituzte Bilboko eta Donostiako kaleetan pandemiaz geroztik jasaten ari diren irain eta erasoak Mikel Beitia gidaria eta Andoni Llona ikuskatzailea.
Ez duzu botella sakatzen. Geltoki askatzeko, que no más parado. Ez baduzu botella sakatzen eta gero ez un hijo puta. Ba, horrelako gozak, baina egunero.
Momento gogorra, ba, jendea, azerre, osenki, modu txarrean, ba, itz zikinak.
Egoera jasan ezina dela iritzita neurri zehatzak eskatu dituzte. Grebaren ondorioak jasan dituzten erabiltzaileek oro har ulertzen dute langileen ezinegona.
Bueno, ba, ondo ikustatu horiek manifestazioa daik ez da. Ba, inoiz, ba, juergan iguale gabaz, metroan edo autobusien, bizkaibusen da holan, da, bueno, ba, ez da poliki ikusteko, ez da.
Ni baten latorra haiekin argi dago ba, beste lan bat dela eta ba, haiekiko errespetua euki behar dugula.
Erasoak areagotu diren jakitun, Bizkaiko Foru Aldundiak apirilaren 12erako bilera batera deitu ditu Bizkaibuseko enpresa eta sindikatuak. Bertan, hartu beharreko neurriak besteak beste manparak esartzea aztertuko dute. Bihartik aurrera gainera, erabiltzailei zuzenduriko kontzientziazio kanpaina abiatuko du Diputazioak.
Ikasturte hasiera baketsu espero du bestalde Jaularitzak aurten izandako goraberak tarteko zerbitzu hori ematen duten garraio enpresekin elkartu da, eta hilabete hauetako negoziazio prozesuaren baitan onartu du gaur, 20 milioi € bideratzea eskola garraioko ibilbideak kontratatzeko. 6% igo da hortaz, aurrekontua, Bingen Zupiria bozeramaleak azaldu duenez, eta garraio enpresen eskaerak jasota daudela nabarmendu du.
Bueno, gobernuak espero du gaur onartu den deialdi honen bitartez, datorren kurtsoaren hasierarako dena preste dukitzea eta ikasturte hasiera paketsu bat izatea.
Goizak gaur.
Ordu bata eta 13 minutu dira, Nafarroako parlamentura indarrez sartzen alegindu du zirelakoa, Nafarroako justizia jauregira deklaratzen behar dute ordunetan 7 nekazarik, tartean UPN-eko Elizagorriko alkateak. Euren abokatuek babestuta iritsi dira goizean Belosoko komisaldegira eta goizeko 11 kaldera eraman dituzte, polizia furgoietan lurralde auzitegira azken ordua Eli Eraso arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba, Guardiako epailaren aurrean deklaratzeari uko egin diote, 7 nekazariek, justizia jauregi barruan jarraitzen dute. Auzitegiko iturriek Euskadi Irratiari aurreratu diotenez, epailak aske utziko ditu, kautelazko neurririk gabe, baina karguekin. Eta zeleboratzen dieten, ba, hori jakinen dugu epailaren erabakia ezagutzen dugunean. Printzipioz, estatuko erakunden aurkako delitua, eta atentatua edo erresistentzia egotzita deitu dituzte deklaratzera, atxilotu gisa, gaur goizeko 8:00 Foruzaingoaren Belosoko komisaldegira. 7 elkarrekin eta euren abokatuak lagunduta joan dira bertara, tartean Elizagorriko UPN-eko alkatea eta 6F plataformako bi bozeramaile. Ez diete foruzainen galderei erantzun eta poliziaren furgoietan ekarri dituzte justizia jauregira. Ez dira bakarrak, izan ere beste 12 laborarik ere jaso dituzte bihar eta etzi foruzaingoaren aurrean atxilotu gisa aurkezteko zitazioak. Oraingoz beraz 19 lirateke duela ja bi aste foru parlamentuan indarrez sartzen alegintzeagatik auzipetuak, auzitegiko iturrien arabera kausa bere gain hartuko duen epaileak ahozko epaiketa datorren apirilean bertan egin nahiko luke, auzitegi atarian edabidean dana Bildu Garamaite traktorerik ez gaur atxilotuei elkartasuna adierazteko.
Gasteizen 30 bat traktore atera dira kalera gaur protesta egitera, NEMBA eta UAGA elkarteek egindako deiari erantzunez Europa Jauregian familia nekazaritzari buruzko nazioarteko foroa hasi dute gaur Nazio Batuen erakundeak sustatuta eta hitzordu horren testu ingurua baliatu dute euren aldarrikapenak Espainiako gobernuari helarazteko besteak beste elikagai kateren legea gogortzea eskatzen dute. Ainara Rubio, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ordu honetan Marisol Garmendia Espainiako gobernu ordezkariarekin bilduta daude, ENBA, ENE eta UAGako ordezkariak, ehundik gora nekazari eta abeltzain kanpoan zain dauden bitartean, aldarrikapen sorta helaraziko diote, gai askotan eskumena Espainiako gobernuarena delako. Garikoitz Nazabal, ENE.
Otxoan lespre katalogotik atatzeko eskarioi zuzenen gobiernon eskumeneko gauza bada. Atzeko atetik sartu zuen eta hoi ikeragarrizko kalte egiten nahi da, hain gauza evidente bat bezala. Oso garrantzitsu elikadurak aten legea benetan aplikatzen hastea eta fundamentukin aplikatzea. Plangintza batin prezio minimatzu definitu eta bat ibas segimentu bat, temai serio heldu azken baten.
Familia nekazaritzaren lege bat bultzatzeko edota animalien osasun arloan arauak simplifikatzea ere horiek dira beste eskari nagusietako batzuk. Bost traktore sartu izan dituzte ona Espainiako gobernu ordezkaritzaren aurrera, gainerakoak 30 inguru Mendizabalako aparkalekura eraman dituzte Gasteiz hiribide osotik manifestazioan etorri eta gero eta noski trafikoan gorabera batzuk sortuz. Izan ere goizean Europa Jauregira eraman dute protesta agintari ugari bildu dituen familia nekazaritzaren munduko konferentziara.
Nahi deulako, Euskal Herriko baserritarrak etorkizun eukitza, nahi deulako gure izara errekonozitu izatea eta ez do balio olako kongresutan parte hartzea, gero martxan jartzen dien politikak agroindustriaren aldekoak baldin badie eta beste modelo baten aldekoak baldin badie, ez?
Hilabete pasatxo da, lehen sektoreko protestak hasi zituztenetik, orain bai euren aldarrikapenak entzuten dituztela uste dute.
Gasteizko GAR ekintza azkarreko Guardia Zibilen taldeko kide ziren bestalde Sevillan, kamioi batek harrapatuta gaur hil diren bi Guardia Zibil droga trafikoaren aurkako kontrol batean ari ziren lanean, kamioi gidariak bete-bete harrapatu dituenean, kamioi gidariak lo hartu ote duen edo arreta galduta ote Sevillan dira hipotesi nagusia.
Izan ere istripua izan eta berehala egin diote alkohol eta drogen proba kamioigideriari negatibo emandu. Goizaldeko 4 pasatxoan izan da istripu hori, Guardia Zibila drogen kontrako kontrolan egiten ari zen, kamioak seinaleak ikusi eta maniobra traketxe egin du eta aurrean eraman ditu Guardia Zibilaren 3 auto eta kontrolean geldirik zeuden beste 3 auto partikular. Ez beharraren ondorioz, Gasteizko GAR ekintza azkarreko 2 agente eta beste 4 zibil dira kamioigideriari zuhurtziarik gabeko homizidioa leporatu diote.
Ordu bata eta 18 protonterapia makina eta erietxeko kanpo konsulten eraikinak elkarren ondoan kokatutako bi eraikinak altxatzeko lizentzia onartu du gaur Donostiako udalak. Udalak orain Jaurlaritzak 2 urteko epea du bi eraikinak eta lurrazpiko parkin hori eraikitzeko aina mendiburu.
Protonterapia unitate berri hartuko duen eraikinaren eraikuntza lehiaketara atera du jada Osakidetzak eta bere esku dauka Amancio Ortega Fundazioak emandako 28 milioi euroko ekipamendu berria. Gaur lan horiek egiteko Donostiako udalaren baimena iritsi da. Eneko Goia Donostiako alkatea.
Makina dakizuten bezala jasoa du Osakidetzak berak eta aldik eta azkarren hau kokatzeko eraikina eraikitzeari ekin behartzaio. Gaurkoan hori egiteko lizentzia onartu dugu. Guk lizentziak 2 urterako ematen ditugu. Muga horretan ibili beharko ditzateke bi urteko horretan. Agian gutxiko izango da,
2 urte horietan Donostiako erietxe ingurua erabat aldatuko da bi eraikin berri altxata. Egun dagoen aparkalekuan kanpo kontsultetako eraikina kokatuko da. Horrek lurrazpian 4 solairuko parkina izango du. Alboan protoiterapia unitatea, bi eraikinek lurrazpitik lotura izango dute erietxe zein onkologikoaren barne mugimenduak errazteko. Lanek iraun bitartean onkologikoaren atzealdean behin-behineko aparkalekua zabalduko da. Ogasun ministerioaren lur sail bat horretarako egokituta. Eusko Jaurlaritzak udarako aurreikusi du lanen hasiera.
Nafarroan apirilaren 10ean jarriko dute martxan indarkeria matxistaren biktimei arreta integrala eskainiko dien 24 orduko zentroa. 2023ko datuak plazaratzerekin batera egin du iragarpena Felix Taberna, gobernuko presidente orde eta berdintasun gaietarako kontseilariak. 2022arekin alderatuta 108 hazi da Nafarroan genero indarkeriagatik salaketa kopurua, Ekaitz Agirre.
2081 salaketa jarri ziren iaz denera Nafarroan, 2022an baino 108 gehiago, salaketa gehienak 160 indarkeria fisiko eta psikologikoagatik jarri ziren, 114 sexu indarkeria salaketak izan ziren, eta 116 urruntze edo babes agindua austeagatik jarritakoak. Felix Taberna Nafarroako gobernuko berdintasun kontseilariaren esanetan, datuek ez dute errealitatea osotasunean islatzen.
Que además no es otra cosa que la punta del iceberg o del iceberg, que no se denuncia todo la violencia que se produce.
Izebergaren punta baina ez dira datuok, indarkeria guztia ez da salatzen Tabernaren esanetan. Testu inguru honetan egin du iragarpena berdintasun kontseilariak, apirilaren 10ean jarriko dute martxan indarkeria matxistaren biktimei eta euren senideei 24 orduko arreta integrala eskainiko dien zentroa. Arrosadia auzoan Xavier Mina plazan irekiko dute, alor anitzetako 18 profesional ariko dira bertan lanean eta 365 egunez irekiko dute. Biktimari leku segurua eskaini eta denetariko baliabideak jarriko zaizkio bertan eskura.
Epailaren esku utzi du Ertzaintzak Gasteizen bikotekide ohia bahitu, atxiki eta eraso egiteagatik atxilotutako 41 urteko gizonezkoa. Eguerdian egin dute Ekaitz Gasteizen Maider Etxebarria Gasteizko alkatea buru gaitzespen bilkura.
Amaierako txaloek hautsi dute hain zuzen 5 minutuko isilunea Gasteiz eraso matxisten aurka pankartaren atzean Maider Etxebarria alkatearekin batera alderdi guztietako ordezkariak eta dozenaka herritar elkartu dira, tartean baita Miren Elgarresta Emakundeko zuzendaria ere, batez ere gazteekin egin beharreko lana azpimarratu du Elgarrestak.
Arazo hau benetan gure gizartean arazo estrukturala badela, erronka bat baino gehiago badaukagu, baina nik azpimarratuko nuke bazenolako lana badaukagu belaunaldi berriekin, ez? Ba gure gizartea berdintasunean eraikitzeko.
Izapideak amaituta Ertzaintzak epailearen esku utzi du bikotekide ohia baitu eta eraso egin izana leporatuta, Ertzaintzak atzo goizean atxilotu zuen 41 urteko gizona, hiru delitu egozten dizkiote, genero indarkeria, sexu erasoa eta urruntze agindua urratzea. Biktima bera jarri zen harremanetan Ertzaintzarekin, ies egin eta gero bikotekide hoiak alde zaharreko lokal batean bere borondatearen kontra hainbat orduz atxiki eta tratu txarrak eta sexu erasoak egin zizkiola salatu zuen emakumeak. Gizonak emakumearengandik urruntzeko agindua zuen indarrean, eguerdiko elkarretaratzea amaituta jakinarazi du Maider Etxebarria alkateak emakumea osasunez ongi dagoela.
Genero indarkeriaren ari luzeari tiraka Bartzelonako epaitegian Dani Alves, Barsako futbol jokalari ohiaren kasuari dira gaur aztertzen.
Izan ere, jokalari ohiaren abokatuak eskatu du, sententzia irmoa izan arte Alves aske usteko. Epaiaren erabakiaren zain, dakiguna da, jokalariak epaiari adierazi diola ez duela ies egiteko asmorik. Gogora dezagun, 4 urte eta 6 hilabeteko espetxe zigorra ezarri ziola epaiak Dani Alvesi, frogatutza jondore 2022ko abenduan emakume bat bortxatu zuela dantzaleku bateko komunean, fiskaltzaren eta akusazio horren eskarietatik urrun geratu ziren zigorrak, Albese kalte ordain gisa diru aurreratu izana aringarritzat jo baitzuen epaimaiak.
Jodo ezagun orain Madrilera, senatuko letratuek amnistia lege proiektua zidatzi duten txostena ezin argigarrigagoa da, Partidu Popularraren arabera konstituzioaren printzipioak estandarazten ditu lege proiektuak, eta Núñez Feijó buruzagiaren hitzetan edozein presidentek egingo luke atzera espalego independentisten xantaiaren menpe. Senatuan duen gehiengoa baliatuko du agian PPek tramitazio epeak luzatzeko, baina Kongresuko zerbitzu juridikoek segurutzat jotzen dute. Hala ere, maiatzaren erdialderako edo maiatza amaierarako Kongresuan bueltan izango dela lege proiektua, behin betiko onartzeko Mikel Arregi.
Kaixo, arratsaldeon, senatuko mailak minutu gutxitan onartuko du tramitera amnistia legea, goigan berak datorren maiatzaren 16 arte du legea bozkatzeko epea, eta espero da Partidu Popularrak bere tramitea alik eta gehien luzatuko duela. Azken orduotan gainera, senatuko letratuek ebatzi dute amnistia legea konstituzioaren kontrakoa dela, Partidu Popularrak pozik hartu duen ebazpena. Miguel Tellado, Popularren kongresuko bozemaileak dio.
La amnistia es inconstitucional. Después de esto, cualquier
txostena, jipoi latza dela gobernuarentzat eta duintasuna izango lukeen edozein gobernuk legearen tramitazioa geldiaraziko zukeela. PSOEen baina Juan Espada senatuko bozemaileak gogoratu du.
Si esto quien tiene que dirimirlo en su caso con un recurso es el
Tribunal Constitucional. Helduta konstituzio auzitegiari dagokiola amnistia legearen inguruko ebazpena egitea eta PPek senatuan duen gehiengoa haren interesen neurrira baliatu nahi duela. Gogoratu gainera, senatuko letratuen txostenak derrigorrizko ikusten duela amnistia legeari tramitea ematea eta beraz dena ondo bidean amnistia legea maiatza bukaeran itzuliko dela kongresura. Bigarren ezargi berdea jasota, orduan sartuko da indarrean eta beraz Carles Puigdemontek uda aurretik erbestetik itzultzeko aukera izan dezake.
Ingura, Euskara Online ikasteko Jaurlaritzak abian jarri duen plataforma digital berria Euskara Eroso eta Malgu ikasteko plataforma honen bitartez, Euskara edozen gailutatik, noiz nahi eta non nahi ikasi al izango dela nabarmendu du Zupiria bozeramaleak. A1 mailatik C1 mailara bitarteko ikastaroak eskainiko dituzte, baina modu progresiboan. Aurten, A1 mailakoa da eskainiko dutena. Helburua, herritarrak euskararen mundura hurbiltzea. Aixunarozena.
Arratsaldeon, bai, bi urte manditu hauek plataforma hau garatzen eta orain arte erabili den boga sistema zaharkitua ordezkatuko du. Bideoetan oinarrituta egongo da eta ariketa ugari eskainiko ditu, hasiera-hasieratik ikaslea hizketan jarriz. Aurten amailako ikastaroa eskainiko du, prest daude jada lehenengo 30 unitateak, hoiek egitea doakoa izango da, nahikoa izango da izena ematea, www.inguraonline.eus atarian, Mingel Zupiria kultura saiburua.
Euskara online ikasteko tresna bat da eta bere zerbitzua izango da A1 mailatik hasi eta C1 mailara bitartean guztiz osatuta dagoenean.
Jaurlaritzaren legealdi honetako helburua izan da ikasle helduen matrikularen doakotasuna sustatzea, ikastaro osoa berriz urrengo ikasturtean eskainiko da eta horretarako euskaltegi edo zentro batean matrikulatu beharko du ikasleak. Plataforma digital berriak 4 hizkuntzatan aritzeko aukera emango du, euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez. A1 mailatik hasita C1 mailara bitarteko ikastaroak modu progresiboan eskainiko ditu online egin ahal izateko bakarka edo taldean modu tutorizatuan.
Sarreran aipatu dizuegu hizkuntza eskubideen behatokiak salatu duena, herritar askok euskara erabiltzari uko egiten diotela eguneroko oztopo eta ezinen gainetik zerbitzua berme guztiekin jaso alizateko egina daukagu hitzordua Garbine Petriatirekin, behatokiko ordezkariarekin, ordubietan goizak gaur albistegian. Nazioartean Gazan gosea arma gisa erabiltzea gerra krimentzat hartu daitekela ohartarazi du Israel, seinalatuz Nazio Batuen erakundeak Al-Shifa ospitalaren aurkako operazioa amaitutzat jo du Israelek, 20 pertsona hil eta beste 150 atxilotu ondoren, bi aldeak orain Katarren ari dira negoziatzen bitartekariak baikor, baina akordioa urrun landera Izagirre.
Katargo gobernuarentzat baikor egoteko modukoa da bi aldeak berriz negoziazio mahaira itzuli izana, 6 asteko eten humanitarioa adosteko lanean ari dira Israelgo eta Hamaseko talde teknikoak. Elkarrezketak bide honetik doaz, baina akordioa ez dago gertu, Mohamed bin Abdurrahman Katargo atzerri ministroa.
I don't think we are at a moment now where we can say that we are close to a deal. We are, as I said, we are cautiously optimistic because
Rafaren aurkako lur inbazioak negoziazioak oztopatuko lituzkela adierazi du Katarrek eta akatsa litzatekeela uste du Washingtonek ere.
But a major ground operation there would be a mistake. It would lead to more innocent civilians.
Ala ere, Bidenen gobernua konbentzitu nahian, Israelek ordezkaritza bat bidaliko du Estatu Batuetara. Bien bitartean bombardaketek ez dute etenik, gerra zizenetik 31,800 hildako dira jada, eta gosea arma gisa erabiltzea, gerra krimen bezala har daitekeela ohartarazi dio Israeli komunikatu batean, Volker Turk Nazio Batuen erakundeko giza eskubidetarako goi ordezkariak.
Thank you.
Eta azken apunte bat, gertuagoko informazioan, Gipuzkoako aldundiak akordioa itxi du suhiltzaileekin lan funtzionamentuaren eredua berritu eta etorkizuneko zerbitzua definitzeko. 2025erako 48 lanposturako lan eskaintza publikoa ere iragarri du Asier Arbelaitz.
Joan den astean lortu zuten akordioa bi aldeek sindikatu gehienen adostasunarekin. Akordioak suhiltzaileen aldarri zirenak arautzen ditu, tartean giza baliabideen antolaketa eraginkorragoa eta lan funtzionamendurako baldintzak hobetzea. Honekin batera, zerbitzua sendotzeko helburuarekin 2025erako 48 lanpostu berriko lan eskaintza publikoa ere iragarri du. Lan eskaintza honetan gainera, utxi geratzen diren suhiltzaileen postuak ere erantziko direla zehaztu du Irune Berasaluze, Gipuzkoako gobernantza diputatuak.
Guk sortuko ditugu beste 48 plaza berri hoiek, eta gero, baten dira bakanteak sortzen, ezin ditugu aurre ikusi zenbat izango dian. Jubilazioak edo danadalakoen ondoren, plazak utxi geratzen joaten direlako.
Prozesua 2025erako burututa egotea espero duela ere esan du Berasaluzek.
Arratsaldeko ordu bata terdietara iritsi gara.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Trafikoan ze berri, Marijo Deo, gracias.
Donostiako Saies bidean, Miramonera bidean, kamioi baten eta auto baten arteko istripua, oraindik ere arretaz gidatzea eskatzen du. Gogoratuko dugu lagun bi eraman dituztela Donostia ospitalera eta oraindik esan bezala zirkulazioa motela da. Gainerakoan ez zara ipagarririk, ez segurtasun saietik esan digutenez.
Eta hau hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa.
Itxasertzeko leku batzan behodei ondar batzu gera daitezke, baina gainerako tokietan arratsaldeko lehen orduetan giro argia eta eguzkitxoa nagusituko da. Dena den zeru ez da garbi egongo, batetik hauts kandua ikusiko dugu eta bestetik berodeia garatu daitezke, batez ere mendinguruetan, eta gauean zaparradaren bat bota dezake. Gainerakoan udaberriko ozberu epela eta haizea ia bare. Bihar berriz giro nahasia goizean goizetik eta arratsalderako ez egonkortasuna baliteke trumoi ekaitza izatea.